Demak, shu ma'lumotlarga ko'ra hamda turli qon guruhlaridagi eritrositlar va zardobning xususiyatlariga qarab qon guruhlariga quyidagicha ta'rif berilgan. Bu guruhning demak eritrositlarida A va B agglutinogenlar yo'q. Demak, ma'lum komponentlar bo'lmagani uchun hech bir zardob bilan reaksiya bermaydi. 2 agglutininga, ya'ni alfa va beta ega bo'lgan zardob boshqa guruhlarning eritrositlari bilan uchrashganda ularda ma'lum bir agglutinogen A yoki B bo'lgani uchun agglutinatsiya siga olib keladi. Shunday qilib, birinchi guruh qonning to'liq formulasi 0 alfa beta qovus ichida 1 bo'ladi. Ikkinchi guruh eritrositlari birinchi va uchinchi guruhdagi qon zardobi bilan yopishadi. Demak, ularda bitta agglutinogen A bor. Ikkinchi guruh zardobi uchinchi va to'rtinchi guruh eritrositlari ni yopishtiradi, lekin ikkinchi guruh eritrositlarini yopishtirmaydi. Demak, unda hamma agglutininlar yo'q, faqat beta agglutinin bor. Shunday qilib, ikkinchi qon guruhining umumiy formulasi A beta qovus ichida 2 bo'ladi. Uchinchi guruh eritrositlari birinchi va ikkinchi qon guruhlarining zardobi bilan yopishadi. To'rtinchi guruh qon zardobi esa ularni agglutinatsiyaga olib kelmaydi. Demak, ular agglutinogen B ga ega. Uchinchi guruh zardobi ikkinchi va to'rtinchi guruh eritrositlarini agglutinatsiyasi, lekin uchinchi qon guruhini eritrositlarini agglutinatsiya qilmaydi. Demak, unda agglutinin alfa bor. Demak, uchinchi qon guruhining umumiy formulasi B alfa qovus ichida 3 bo'ladi. Bu guruhning eritrositlari, ya'ni 4-chi guruhning eritrositlari ikkita agglutinogenlarga, ya'ni A va B ga ega. Shuning uchun boshqa guruhlarning zardoblari bilan agglutinatsiya reaksiyasi berish xususiyatiga ega. Zardobda esa agglutininlar bo'lmagani uchun hech qaysi guruhning eritrositlari bilan reaksiya bermaydi. Shunday qilib, 4-chi guruhning umumiy formulasi A B 0 qovus ichida 4 bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, 0 va A B guruhlar bir-biriga batamom teskari xususiyatlarga ega. Shuni hisobga olib, birinchi guruhga mansub odamlar universal donorlar deb hisoblanadi, 4-chi guruh esa universal retsipient deb aytiladi.